Facebook.com/VOA1 The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban efemiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo lagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 15 bisha Maarch ee sanadka 2022. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda duurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro ku dhaqan magaalada Boorama oo ka hadlay sicir bararka ka jira magaalada iyo weliba saameynta uu bulshada ku yeeshay.
Sicir bararka maanta jira waa nooc ka mid a noocyada markaa sicir bararka, waana ka xagga kharashka alaabada soo dejinta iyo raridda ka kordha, ama si guudba kharashka wax soo saarka iyo adeeg bixinta ka kordha weeyaan. Dadka danyartaa, dadka fresh graduateska
sidoo kale waxaad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyey dhallinyaro kala duwan oo ka kala yimi deegaano kala gedisan. Kaalmihii heesaa iyo weliba ciyaare ayaad dhegaystayaala. Sidoo kale idaacadda intaan ku guuda jirno aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xubnaha wada xaajoodyada ee ka socda Ruushka iyo Ukraine ayay tahay inay maanta kulmaan xilli Ruushka uu sii wado gulufka 3 toddobaad ee halkaasi ka socday iyo weliba bomboyinka uu la dhacayo magaalada Kiyev iyo weliba magaalooyinka kale waaweyn ee dalkaasi Ukraine. Dhowr duqoomood oo dhinaca cirka ayaa saacadii hore 3 maanta ka dhacay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Ukraine. Duqeymahaasi uu ku jiray amaba ay ku jirtay mid ku dhacday dhisme la degan yahay oo ku yaalla Kiyev, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. Wareeg ka mid a wada xaajoodyada oo dhacay Isniintii ayaa loo qabtay hanaan maqal iyo muuqaal halkii foolka fool oo laygu kulmi lahaa si la mid ah kii loogu yeeshay dalka ay daariska amaba jaarka yihiin ee Belarus. Ilaa iyo hadda ma muuqato calaamado muujin iyo horumar laga sameeyey. Afhayeenka aqalkacad ee dalkan Maraykanka Jen Psaki ayaa warfidyeennada u sheegtay in Maraykanku uu taageersan yahay wada xaajoodyada, balse ay eegayaan calaamadaha muujinaya in Ruushku uu rabo inuu wadahadallada ku daro inuu ka laabto rabshadda. Warbaahinta fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Fox News ayaa shalay sheegtay in mid ka mid ah warfidyeennadeeda si xun loogu dhaawacay isagoo kasoo warramaya dalka Ukraine. Benjamin Hall oo dhalashadiisu ay tahay amaba haysta dalalka Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa cusbitaalka la dhigay xilli uu warar ka raadinayay bannaanka magaalada Kiyev, waxaana sidaasi lagu sheegay warar ay soo saartay agaasimaha fulinta Fox News Susanna Scott. Waxaana Fox News sidoo kale sheegtay inay xoogaa faahfaahina ka hayso dhacdada iyo weliba heerka uu gaarsiisan yahay dhaawacyada soo gaaray Hall, iyagoo intaasina sii raaciyeen cusbitaalka lagu daweynayo wariyahaasi. Hall waa wariyaha la dhaawacay ayaa ahaa wariyaha wasaaradda arrimaha dibadda islamarkaana Fox News ku soo biiray sanadkii 2015. Waxaana uu sidoo kale kasoo warramay dalalka Suuriya, Ciraaq iyo weliba Afghanistan, isagoo horena ugu warrami jiray xarumaha warbaahineed ee ku yaala dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska, kuwaasoo ay ka mid yihiin New York Times, Times of London iyo weliba BBC. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa ka jira sicir barar laga dareemayo maciishada magaalada. arrintaasi ayaa saameyn ku yeelatay qoysaska iyo bulshada ku dhaqan magaaladaasi. wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada islamarkaana ka wareystay sida arrintaasi sicir bararku ay u saameysay.
magacaygu waa maxamed faarax warsame, waxaan wax ka dhigaa jaamacadda camuud, gaar ahaan ee kuliyadda dhaqaalaha 11 sano u dambeysay. su-aasha haddaan soo daadego, sicir bararka maanta jira waa nooc ka mida noocyada markaa sicir bararka, waana ka xagga kharashka alaabada soo dejinta iyo rarida ka kordha, ama si guudba kharashka wax soo saarka iyo adeeg bixinta ka kordha weeyaan. dadka danyartaa waxaa ku jiri kara dadku waxa u qaataan danyar marka la ihahdo faamiliyada, dee noloshoodu ay damaalintii waxa soo gala $2 ay qaataan. laakiin anu danyar waan ka ballaariyaa, intaasoo danyarta waxaa ku jira dadka fresh graduateska imikun jaamacadi kasoo qalinjabiyey ee doonaya dhallinyaradaha ee doonaya inay noloshii ka qayb qaataan. dadkaasoo kale waxaa laga yaabaa dee dadba dibandad ku sii yihiin oo waxa weeyaan dee aabayaashood iyo hooyo iyo dee waalidkoogii bay weli ku xiran yihiin. inta badan marka waalidkii wixii soo gelaya yaraado waxay saameynaysaa dhallinyaradii, marka noloshii waa cidhiidhi ku noqonaysa oo inanka dhallinyaradii. waxaa kaloo dhici karta xataa hadduu shaqaabuur ku fikiri lahaa nidaamkeenan maaliyadda hadda dalka ka jira nidaam taageeraya maaha, oo waxa weyaan ilmihii hadduu xataa leeyahay xirfad ganacsi hadduu leeyahay dhaqaale u baahaya soomaa waxuu ku bilaabay dhaqaalihiisii uu ku bilaabo waxyaalaha markaa ka hortaagan waxaana waxaa ka mid ah inaana jirin damiinulmaal ama cid ka mas-uula oo isaga haddii dee lacagta laga waayo bixinaysa. waxaa kale oo caqabad ku ah waxaa la yidhahdo collateralka ama rahanka oo kale, taasina ma jirto. xagga kale markaa dowladdii waxaa iyadu collateralka u buuxin leeda ama xagga waxaa rahanka ama yani mas-uul ka noqon lahayd dadka amaah u fudin lahayd ma jirto.
dhallinyar kale oo ka mid a aqoonyahanka ku nool magaalada Boorama, adoo kusoo dhawaanaya saameyn siduu ugu yeeshay dhallinyarada iyo bulshada kale qaybaha danyarta, qiimo kacan ku yimid guud ahaan maciishadii Somaliland.
waa Cabdifataax Xuseen Daahir, waxaan ahay cilmi baare iyo independent researcher. haddaan bal ra-yigayga ama fikirkayga ka jeediyo umuurahan ku saabsan sixir bararka iyo dhaqaale xumada iyo sida ay u saameysay horta dhaqaale xumo oo kaliyaata ma jirta, ee farsamo xuma ayaa jirta oo hogaankan maanta jooga iyo kuwii hore jooga iyo kuwa maanta joogaba kuwa ka maaragtay dan kale ma aha bulshadan silcaysa. oo maanta haddii dadkan ummadan loo fikiro qaabkii looga saari lahaa dhallinyartu ay shaqo u heli lahaayeen wadanka si uun lexjeclo looga leeyahay mar hore laga saari lahaa maalin walba, laakiinse in lagu marmarsiyoodo ma aha. sicir barar baa jira, kan kala jira qorsho xumaa jirta, had dowladan strategic plan aan lahayn ama qorsho guud oo farsamaysan oo higs iyo himilo leh, weligeed saasay ku jirayaan dadku maanta. professorka markii hore ka dhawaajiyey waxa uga dhawaajiyey dhallinyartan soo baxaysa iyo sida ay psychologyga cilmi nafsigooga u saameysay, waxaana suuragala in 10 years ama 10 sano gudahood waan lidu inay nagu badan doonto in ay nagu badan doonto dhulkan laga qaxay ee umuuraha kale. hijradu ama tahriibku aynu yurub iyo ameerika ku galayno saameyn negativeha ayay nagu yeelan doontaa wadanka.
waxaa kaloo isaguna halkan ku sugan wiil kale oo dhallinyara oo ka mid a aqoonyahanka ku nool gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama. markaan isagana fikirkiisa weydiiyo, bal sida looga bixi karo ay dhallinyaradu uga bixi karaan shaqa la-aanta, dhibaatada uu keenay sixir bararku, dhibaatooyinka iyo raadadka uu yeeshay COVID-19-ku, adoo fikirkaaga iyo aqoontaada ku daraya magacaagana ku bilaabaya, see looga bixi karaaba is leeda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu Cabdirasaaq Daahir Maxamed, ka mid a ardaydii baratay ka baxay jaamacadda Camuud, gaar ahaan kulliyadda dhaqaalaha, markii dambena takhasuska qeybta horumarka kusii samaysa. sida ku dhawaajiyeen professor Ruush oo istaadkayga iyo Cabdifataax, waxa weeyaan sicir bararku horta waa mid waa model suu istaadka rusheeda modelkaanu qaadanay ka dhaqaalaha ee maaragtay dalka lagu maamulay dastuurka Soomaaliya lagu daray waa suuqa xortaa. suuqa xortaana inta badan waxa weeyaan hadda nidaamka dimuqraadiyadda suuqa xorta la qaato dowlad farageliinteed inta badan way ku yaraanaysa taas waa taas midna waxa weeyaan maanta sicir barka jira maatiil kii lacagta maaha ee dhowr sano ka hor dhacay ee xukuumadda siilaay dabayaaqadeedii markuu xukun ka dhammaanayay dhacay maaha waa kuu ku yimiday maaragtay cunnadii ku yimiday iyo badeecadihii ku yimiday marka saani ay la tahay waxa weeyaan dunida ay waxay nagaga yimiday maadaama dad wax soo saar laanu lahayn dunida waxa weeyaan wax soo saarka qiimaha wax lagu soo saarayo mean of productionka dhaqaalaha lagu yaaro wuu isbabedelaa waa wax ku xiran factories kala duwan oo ka mid yah shidaalka shidaalka dunida maanta shalay ugu dambeysoan eeganay ka baadhbaadhinay maaragtay mareegaha waxaan $59 buu maray marka waxa weeyaan oo wax isku wada xidhan markaana waxay la tahay dhalinyarta sida uu saameeyey marka laga weyday halka aad weydiisay saameynta ay iyagu wax ka hadlay walaalahay halkaana waxaan u arkaa waxaan u arkaa halka in dowladda maadaama dowladdu aan u samaysan mar walba mashaakilka nagaga yimaada arrimaha bulshada iyo arrimaha dhaqaalaha ay mas-uul ka tahay in dowladda doorkeeda ciyaarto oo ay ka mid tahay tusaalahaan maadaama maanta food inflation jiro oo maaragtay cunnadii ay qaaliyooday waa ina dowladda maaragtay qoto tororiko kale cashuurta ka dhaafta.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Borama.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu Haashim u mahadsan yahay. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Hadana buka on laadinayay waxa
waagaag dhegeystayaal, aynu heestaasi intaasi kaga nimaadno, islamarkaana qeybaha kale ee barnaamijkeenna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu hore ugu sii soconno. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay tartan kubadda cagta oo ay kasoo qeyb galeen degmooyinka gobolka Bari iyo weliba deegaanka Galgala. Ujeeddada ayaa ahayd ee isdhexgalka bulshada iyo weliba adkeynta nabadgelyada. ciyaartii ka mudambaysta ahayd ayaana la ciyaaray iyadoo kooxdii ku guulaysatayna la abaalmariyey. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka waraystay Mustafa Cabdiraxmaan Mijaas ee madaxa tartanka xiriirka kubadda cagta ee Puntland.
Yuusuf, ayaa mahadsan tahay v o na salaamayaa siday bulshada Soomaalida u gaarsiinayso horumarka socda ee magaalada Boosaaso. Tartankani saala socota wuxuu soo bilowday 14-kii bisha labaad 2020-ka, wuxuuna ku socday si habsami ah oo wanaagsan. waxaana ka qayb galay 7 degmo iyo 1 degaan. ciyaartii ka dambeysay waxay soo haray degmooyinka Qandala iyo degmada Ufayn. ciyaartaasi hal iyo bar waxaa ku badisay degmada Qandala oo aan mataqaana koobkooda guddoonsiino. tartankani muhiimadda loo qabtay wuxuu ahaa inuu qayb ka noqdo nabadgelyada magaalada, sidoo kale isdhexgalka dhallinyarada gobolka Bari, iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ama gobolka Bari inay arkaan garoon kubadda cagta siduu yahay. waxaan filayaa maashiis fiican baa ka baxay iyo in loo qareemo garoon kubadda cagta. waxaana filayaa dowladda Puntland oo hogaaminaya Saciid Cabdillaahi Dani way ka go'an tahay inuu arrimaha dhallinyarada hormariyo. xaqiiqsaa la socotana laba garoon oo hore dowladda soo samaysay oo gacan weyn ku lahayd. marka waxaan rajaynaynaa muhiimaddayda koowaad waxay ahayd in Boosaaso 8-tan aan wax lagu qaban koob lagu qabto, in nabadgelyadeedu qayb ka noqdo, in garoonkeeda la arko, inay dhallinyarada gobollada iyo degmooyinka isbartaan.
Tartankii gabagabadiisii dad badan baa soo garoonka soo xaadiray gobollada dalka ka kaliya mise ciyaartaasi loo daawado. marka intuu tartankaasi socday maxaa idinkaga baxay oo dhallinyarada?
horta sida tartan markii la qabto waxaa kasoo baxaya xirfadlayaal aad u wanaagsan oo dhallinyaro ah, waxaa qayb ka noqonay taageerayaal wanaagsan oo ayaar si fiican ugu soo dabashi tagayay. waxaa ka faa'iidnay in ay focuska sportiga Soomaaliya xilliga ka socday degmada Boosaaso kaliya uu ka socday garoonkooda marka ciidaha. marka waxaan rajaynayaa maadaama magaaladii dhaqaalaha ay tahay ee Puntland oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan dowladda dhexe markii meesha ka baxday isugu yimaadeen, in qof kastoo Soomaaliyeed oo garoonkan ku ciyaaray oo dal iyo dibad joogay xiriirna la soo sameeyeen, dhan diyaar baanu nahay. marka guddigaasi waxay qorsheyn doontaa inay koonkeento dhiseenkii garoonka, inay keento BQ-giisi, inay kategori u samayso dhaqaalaha sida loo kala raadinayo. marka waxaa nooga baxay in bulshadii soo xiriirtay ganacsatadiiba. marka waxaan rajaynaynaa in iyaguna u diyaar garoobaan in qorshe wanaagsan loo imaan doono, in gacan aamina lacagtaasi gelayso, in garoonkaasi insha allah rajaynaya sanadka sanadkiisa ciyaaraha kalena lagu martigelinayo inuu cagaar noqdo.
degmooyinkii gabagabada ciyaara waxaa ka mid ahaa Ufayn iyo weliba Qandala. Qandala ayaa hal iyo bar ku badisay. marka tartankaasi dhallinyarada gabagabadiisii baa la gaaray, maxaa ku dhiirigelinaysaan dhallinyaradaasi?
insha allah waxaan ku dhiirigelinaynaa haddii tartankaas degmooyinkaas soo dadaaleen, wanaagna waa muujiyeen labada degmo, mas-uuliyiintooda umahacelaynaa labada degmo oo Qandala iyo mataqaanaa Ufayn. degmooyinka kale waxay kaga duwanaayeen, waxaa waday ama horkacaya guddoomiyaashii degmada iyo ku-xigeenkii baa kala waday. marka markii madax kula socdo dhiirigelinay u noqonaysa ciyaartooyda. marka waxaan leenahay halkaa kasii wada dhallinyarana dhiirigeliya, ganacsatada magaalada kasoo jeedana waxaan leenahay dhallinyarada waa inaad dhiirigelisaan markii ay soo qaaraan magaalada Qandala qolada koobka soo qaaday ku kaanta labada kasoo gaday degmada Ufayn. labada waxaan leenahay waa inaad dhiirigelisaan labada ciyaartooy ee matalayay degmooyinka Qandala iyo Ufayn.
dhallinyaro xirfad leh baa ciyaarayay oo ay tusaale u yihiin inay ka qayb galaan tartamada kale ee caalamiga ah. haddii ahaan laydin gobollada Puntland lagu daro in Soomaaliya dhallinyaradaasi ciyaaryahanadooda ay qaataan oo ay halkaa ka ciyaaraan, marka dhallinyaro xirfadlayaale ma ka soo baxeen tartankaasi?
saa la socoto garoon waxaa ciyaarayay ciyaarahan dhallinyaradii ugu fiicnayd Puntland iyo dhallinyaro kale soo baxday. laakiin sanadka dambe waxaan rajaynaynaa ciyaartooy u saftay kooxaha heerka koowaad iyo heer gobolba inuuna ciyaari doonin degmooyinka. muhiimadda aan ugu fasaxnay waxay ahayd in magaaladan oo 8-tan wax lagu qaban, in sportigeeda lasoo nooleeyo. xaqiiqda xidiga badan baa kasoo baxay. waxaan rajaynaynaa fursadda in la siin doono dhallinyarada soo kacisa inshaallah akrim.
qorshuhu miidu ku jiraa marka 8-tan kadib hadda qabateen in tartankan uu joogto noqdo sanad walba xilligan oo kale in la qabto, mise sidaas unbaa looga tegayaa dhallinyarada?
maame, waxaan qorsheynaa in horyaalkii gobolkan la qabto, in la qabto sanad walba si joogto loo qabto, dugsiyadii la qabto, jaamacadihii waa furnay. insha allah waxaan rajaynaynaa tartamo joogta qorshe sanadeedna inaan la wadaagno si aa ula socotaan qorshayaasha ay wadaan xilli kubadda cagta Puntland iyo mas-uuliyiinta ciyaaraha gobolka.
hadda waxaa moodaa magaalada boosaaso dhalinyarada inay u jeesteen tartanka kubadda cagta oo lagu mashquulinayo si ay amnigana qayb uga noqoto oo magaalada laga maarmo dhalinyarada xatooyada falalka habeenkii geystay iyo maalintii. Marka qorshayaashana hadda wadaan tartamada noocaana oo dhalinyarada kor loogu qaadayo, hadda tartanka jaamacadaha ayaa shalay fudheen, qayb ma ka qaadanaysaa in dhalinyarada waxaasi ay muxuu ahaaye faraha ka qaadaan oo ay ku mashquulaan kubadda cagta?
Xaqiiqdii tartan markii la qabto meel kasta xaalad ka jirta wuu bedelaa. waxaan filayaa barnaamijka ugu weynaa oo lagu mashquulsanaa intii bishan ahayd waxay ahayd tartanka degmooyinka ee deegaanka Galgala. haddana waxaa ku xigi doona tartanka jaamacadaha, waxaa ku xigi doona horyaalkii gobolka Bari oo isagana kooxihiisa aan insha allah kala saareyno. waxaan rajaynaynaa inuu fokiska u leexinayo sportigan iyo nabad iyo isdhexgal meel xaalad ka jirta xaaladeeda ka bedela. marka waxaan rajaynaya in dhalinyarada aad ugu jahaysan yihiin, dadkii aad u jecel yihiin, ganacsatadii sportiga fahansantahay isku xayeysiinayaan. marka in kooxaha magaalada ka jirana aan rajaynayna in shirkado kala qaataan si iyagana ugu noqoto xayeysiin, dhalinyaradana dhiirigelin ugu noqoto.
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Mustafa Cabdiraxmaan Majacase, madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta Puntland, oo u warramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League wareegiisa 16-ka ayaa caawa iyo habeen dambe lasoo afmeeri doonaa, iyadoo 4 kooxood la filayo in ay ka soo gudbaan oo ay ku biiraan 4-tii kooxood ee toddobaadkii hore soo gudubtay. kooxaha kubadda cagta ee Ajax iyo Benfica oo kulankii hore 2-2 guriga Benfica kusoo kala baxay ayaa caawa ku fariyafootami doona magaalada Amsterdam ee waddanka Holland oo kooxda Ajax guri u ah. kooxda kubadda cagta ee Ajax maadaama ay gurigeeda ku ciyaarayso taageerayaal kuweeda u badan ay garoonka soo camiri doonaan, waxaa taageerayaasheeda iyo dadka Holland bay ka rajaynayaan caawa inay wareega 8-da usoo gudubto. laakiin taageerayaasha soo baqoolay kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa Boortaqiiska looga rajaynayaa inay guul kala soo noqdaan magaalada Amsterdam. si kastoo taaba labadan kooxood ciddii badisa ayaa wareega kale u soo gudbi doonta. kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo lugtii hore 1-1 bareejo ah la soo gashay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa caawa waxay gegida Old Trafford ku marti gelinaysaa kooxda Atletico Madrid. labadan kooxood ayaana taageerayaashoodu waxa ay mid waliba ka rajaynayaan inay tan kale ka adkaato. 75,000 oo u badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa caawa kooxdooda ka rajaynaya inay Atletico Madrid ciribta ku reebaan. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 3 gool ka soo dhaliyay toddobaadkii lasoo dhaafay kooxda Tottenham Hotspur ayaana inta badan taageerayaasha kooxda Manchester United ay ka filayaan in uu caawa ka farxin doono. laakiin tababare Simeone, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo ciyaaryahanadiisa ayaa rajaynaya inay Old Trafford guul kala noqdaan kuna biiraan kooxaha usoo gudbay wareega 8-da ciyaaraha Champions League. isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayay horyaalka dalkaasi ee Premier League ayaa kulan ka tirsan habeenkii xalay hafooda waxaa isku daray kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Crystal Palace. labadan kooxood oo soo bandhigay kubad adag oo difaac iyo weerar kala ahayd ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City fursadihii abuurtay gabi ahaantoodba aanay ka faa'iidaysanin, halka tababaraha kooxda kubadda cagta Crystal Palace Patrick Vieira shaxdii uu kusoo talagalay ay u muuqatay mid u shaqaysay. 90 daqiiqo eber iyo eber ayay labadan kooxood ku kala tageen, waxaana Manchester City halkaasi ku lumisay fursad weyn oo la filayo in Liverpool ay ka faa'iideysan doonto habeenka Arbacada. tababare Pep Guardiola ayaa soo sheegay in kooxdiisu ay soo bandhigtay ciyaartii uu doonayay inay soo bandhigaan, laakiin waxa ka dhinaa ay ahayd in ay gool dhaliyaan oo kaliya. waxa uu ammaanay ciyaartoydiisa uu sheegay wixii uu ka rabay in ay soo bandhigeen. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa fursad ay dayacday kooxda Manchester City haysata inay Arbacada kaga adkaato kooxda Arsenal ciyaar ka dhacaysa gegida Emirates Stadium, halka Arsenalna ay doonayso inay kulankaasi ka adkaato Liverpool si ay kaalinta 4-aad ee horyaalka dalka Ingiriiska u xajisato. dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga waddanka Mareykankana, haddii aan jaleeco kulan goordhaweyd soo gabagabay oo dhexmaray kooxaha Milwaukee Bucks iyo Utah Jazz, ayaa kooxda Milwaukee waxa ay guriga Utah kusoo badisay markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2000 iyo 2020 sano ayaanay wax guul ah garoonka kooxda Utah ka soo qaadanin. Ciyaaryahan Giannis Antetokounmpo ayaa 3 dhibcood ka dhaliyay kooxda Utah, una suurageliyay kooxdiisa Milwaukee Bucks inay 117-111 kaga soo adkaato kooxda Utah oo ku ciyaarta magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah. Waata dhegeystayaal, xubintaana ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dowd ila sida iyo nabad.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay maxamuud Mascad Dowd inala socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha. Gabagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu maraynaaya, markana mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesa. taasi amore iyo waliba codka fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii duurnimo tan iyo kuna ti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.